Story 3. Un peth. Mae Lucy Gatra efo'i hwyres, Lynn.
O na, dwi angen bara ar gyfer fy mreichdan.
Ydych chi'n mynd i'r rachfarchnad?
Yndw.
O, dwi eisiau un peth o'r rachfarchnad.
Be?
Un tomato, os gwelwch yn dar. Mae o i fy salad.
Iawn.
Diolch. O, a hefyd, dwi eisiau'r triafal.
Iawn.
A sydd oren?
Lyn.
A llyfrydd os gwelwch yn dar.
Mae gen i syniad. Dyma'r pres, Lyn.
Be?
Dwi ddim ond eisiau un peth o'r archfarchnad. Bara.